13 sati.
Radio Beograd 2.
Klub 2.
Dobar dan, poštovani slušalci, pozdravlja vas Meliha Pravdić, a moj vaš gost je pisac Goran Skrobonja. Dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan, bolje vas naš.
I govorit ćemo o njegovoj novoj knjizi Klopka i druge priče. Pre dve godine, Gorane, ja se sećam da to je bila 2018. godina, ne znam koji mesec, mi smo u emisiji u kojoj smo razgovarali o vašem književnom stvaralaštvu upravo tad najavili novu knjigu. Ja sam vas pitala, preslušala sam emisiju jutros, kad mislite da objavite tu knjigu sa jednim karakterističnim naslovom, i vi ste rekli pa nadam se uskoro. Ko će biti izdavač? Pretpostavljam da će biti Laguna, vi ste njihov autor. I eto, sve se desilo onako kao što smo i predvideli u toj emisiji. Prvo pitanje koje se odnosi na najnoviju knjigu se u mom nekakvom osjećanju veže upravo za jednu priču po kojoj cela knjiga nosi naslov. To je Klopka. I koliko se sećam, mi smo u toj emisiji i iščitali jedan deo iz Klopke, veoma zanimljiv, koji je malo pratio smeh.
Dobro, nećemo ponavljati.
Da. Zašto ste se vi odlučili za tu priču koja ne pripada ipak žanru naučne fantastike u kome ste vi dobrani?
Nekako, znate, svojevremeno je John Lennon rekao da ne očekuje da sa 40 godina peva i dalje She Loves You, nego neke druge stvari, pa analogno tome ne može čovjek celog života da piše jedno te isto. Ova priča je, tačno je da se ne uklapa u žanrovski obrazac kojim se ja najčešće bavim, dakle u naučnu fantastiku, horor, ali je moja priča, dakle priča koju sam u jednom trenutku poželao da napišem, i bez obzira na to što nije vezana ni za šta fantastično, nema nikakvih natprirodnih elemenata, niti ničeg začudnog, ona je u suštini jedan isečak iz svakodnevnog života koji može da bude relevantan za svakog čitaoca, ne samo za one koji su poklonici određenog žanra. I na neki način je, ja tako kažem, evo, ja umem i ovo da napišem. Pa zbog toga baš sam se poigrao sa time, iako je naravno zbirka prevashodno žanrovski određena, ta jedna priča koja je inače prvobitno objavljena u književnom časopisu Kvartal, dakle ona mi je poslužila kao ideja da se poigram tim konceptom, i zbog toga je ona u naslovu cele zbirke.
Da, vi ste se poigrali novim konceptom koji se veoma lepo uklopio u ovu knjigu koja je svojim najvećim delom upravo u ovom žanru naučne fantastike, epske naučne fantastike.
Ima i toga, da.
Da. Ali naučnu fantastiku, evo, mi sad živimo, pa možemo li reći da su pisci naučne fantastike u stvari oni ljudi koji su na neki način anticipirali ovo vreme u kome jesmo?
Što se naučne fantastike tiče, u poslednje vreme sve se češće koristi jedan izraz koji mislim da je primereniji za ceo taj žanr još od samih njegovih početaka, a to je spekulativna fikcija ili spekulativna proza, jel? Pošto ne mora to naučno da bude uvek toliko naglašeno, a da prozno delo bude u tom ključu. tačno je, ovaj, na neki način pisci te spekulativne fikcije ili naučne fantastike su ljudi kojima je poziv da razmišljaju o najraznoraznijim situacijama koje u određenom trenutku izgledaju možda fantastično, ali već sutradan zapravo mogu da budu čista realnost. I zbog toga je na neki način dr. Zoran Živković bio u pravu kad je najavio smrt, po znacima navoda, naučne fantastike kako poznajemo, s obzirom na to da mi danas naučnu fantastiku živimo. I to se pokazalo više puta, nažalost, u našoj nedavnoj prošlosti, recimo kada su pisci spekulativne fikcije sa naših prostora najavljivali raspad bivše države, ratove i tako dalje. Ono što je bilo nezamislivo za stanje svesti opšte populacije tada, ispostavilo se samo za koju godinu da će prebaciti njihova dela iz žanra naučne fantastike u zapravo alternativnu istoriju ili samo istoriju. Slično se dešava i sa ovom situacijom sada. I kad smo već kod toga, ja želim da pohvalim organizatore u Radio Beogradu. Dole na ulazu je onaj dozator sa gelom za čišćenje ruku, meri se temperatura svakome kuđe.
Moram da i kažem, gostima i zaposlenima.
Da, moram da kažem da je moja 35 sa 4, tako da izao sam počeo da se hladim, ne znam šta je po sredi. Ali u svakom slučaju stepen organizacije je dosta visok i ja se nadam da će Radio Beograd nastaviti da funkcioniše dobro i u ovom momentu krize. A inače, mnogi filmovi, mnoge knjige najavljivale su ovakav scenario i samo je bilo pitanje trenutka kada će se to ostvariti, bez obzira na to što glavnina populacije o tome nikada ne razmišlja. Ali, kažem, posao pisaca spekulativne fikcije ili naučne fantastike jeste upravo to da razmišlja o nezamislivom i da zaključi kako će se čovečanstvo ponašati u određenim okolnostima. Tako imamo,
možda recimo, i tehnološka znanja ljudi koji pišu ovakvu vrstu literature jesu na zavidnom nivou. Pa i to je neka možda sprega u toj anticipaciji stvarnosti.
Nije to zapravo nužno. Mnogo je važnije poznavanje međuljudskih odnosa i te socijalne dinamike, društvene dinamike, jer ona je ono što najviše trpi u ovakvim situacijama, kao što smo u prilici da svedočimo danas. Dakle, život kakav smo poznavali do pre nekoliko nedelja se potpuno promenio. Dakle, mi nekako...
Ali vidite da smo prilagodljivi.
Naravno, pa to je jedna od osobina čovečanstva. I upravo u knjigama koje govore o tome, kao što je Pekićevo besnilo, kao što je Kingovo uporište, dakle, ti pisci nisu tehnološki bili, Bog zna koliko, potkovani kada su to pisali, ali su i tekako dobro znali da identifikuju neke ključne obrasce ljudskog ponašanja koji će doći u situaciju da budu na probi u takvim okolnostima. I evo, mi danas imamo priliku da to gledamo uživo i da živimo tu naučnu fantastiku, kao što reče dr. Živković.
Da, ali vi ne znate kada će ta naučna fantastika možda napraviti neku vrstu zastoja i početi da se inspiriše onim čime bi zaista trebalo, nečim nepoznatim. Ovo je kao da je zasičeno tematsko polje ljudi koji su išli unapred sa svojim razmišljanjima, pa se, ne kažem da se zbog vas to dogodilo, ali imali su, evo, takvu vrstu percepcije.
Tema uvek ima i sad, s obzirom na ovo što se sada događa, ne verujem da će skoro neko ponovo pisati o nekakvoj pandemiji. To je bilo, dakle, ajde kažem, interesantno u vreme kada se život odvija normalno i kada su takva dela mogla služe kao neka vrsta upozorenja. Sada će ljudi pisati o nekim drugim temama, kojih zaista ima mnogo. Plašim se da će većina njih biti distopijskog ili antiutopijskog karaktera, s obzirom na to kako se koja država nosi sa ovom krizom, ali ima tu i dalje dosta tehnoloških inovacija i ovi naučnih otkrića u krajnjoj liniji na mikro i na makro nivou, ne na mikro, na nano čak nivou, ovi, koja daju široku lepezu tema piscima spekulativne ili naučne fantastike da o njima pišu.
Da, mi ćemo na primjeru, pa mislim, prve vaše pripovetke govoriti o vašem stilu, koji je veoma karakterističan, i ja ću citirati u jednom momentu i profesorku Ljiljanu Pešikan Ljuštanović u da, onom delu gde ovi, ona kritički
jeste,
iznosi kritički sud o vašoj knjizi.
Profesorka Ljuštanović je bila toliko ljubazna, napiše pogovor za ovu knjigu i ja sam joj beskrajno zahvalan za to.
Što je značajno.
Kao i za to što ona svojim studentima na fakultetu predaje o mojim pričama, to je neka vrsta priznanja koja prevazilazi bilo kakvu nagradu, esnafsku ili književnu ili kakvu god. To je prosto na neki način dokaz da ono što ste radili ima nekakvog smisla i zato beskrajno hvala doktorki Ljilji.
A sada da predahnemo.
Može,
da.
Par se taire, est-ce que tout ce qu'on n'a pas pu faire va se dissoudre dans le temps? Est-ce que tout ce que l'on se promet a pu se perdre dans un désert? Ne reste-t-il que des poussières une fois que l'amour est absent? Est-ce que tu crois qu'on s'en remet? On vit avec, on fait semblant. Peut-être qu'on s'en remet jamais, on s'en remet jamais vraiment. On s'en remet jamais vraiment. C'est une blessure sous la le sommeil, y aura-t-il un nouveau soleil, quelqu'un d'autre qui brillera? Est-ce que tu crois que l'on oublie, combien de temps faut-il attendre, combien de nuits pour désapprendre à se retourner dans son lit? Est-ce que tu crois qu'on s'en remet, on vit avec, on fait semblant, peut-être qu'on s'en remet jamais, on s'en remet jamais vraiment, on s'en remet jamais vraiment. C'est une blessure sous la
Naš gost je Goran Skrobonja, evo govorimo o njegovoj najnovijoj knjizi Klopka i druge priče, izdavače Laguna. Gorane, zbogom moja gospo iz Razigrane vode, u potrazi za ukradenim vremenom, Zeleno, volim te Zeleno, više od igre, Vesna, Stribog i Zov Homolja, Sloboda se kaže glad, Leonardova kutija, Crna tajna Belog brda, Katmandu, Kameni vrt, Juče je bio novi dan i Klopka. To su naslovi pripovesti.
Da, i ovako kad ih sad navedete, ja shvatam da je većina tih naslova zapravo referenca na nešto. Na naslove nekih pesama ili na naslove nekih književnih dela.
Evo prva priča
jeste. Na te serije i tako dalje. Pa ne samo prva, nego i ova pretposlednja. Juče je bio novi dan. Da, to je čuvana pesma grupe Jethro Tull, It Was a New Day Yesterday. Kao što je ova prva čuvana pesma grupe King Crimson, Farewell My Lady of the Dancing Water. To su pesme, to je muzika koju sam ja slušao u gimnaziji, kada sam upoznavao to ogromno blago rock'n'rolla, a to je bila sredina 70-ih, kada je taj polet i stvaralaštvo u rock'n'rollu bilo na vrhuncu, i naravno da se sve to nekako očitava, odnosno prelama i kroz ono što pišem. Dakle, svi ti uticaji nije nikako čudo da je ta muzika eto prisutna, pogotovo kao što ste rekli u ovoj prvoj priči, gde je ona osnovni motiv, a zapravo priča nema nikakve veze sa tim romantično-mitskim ugođajem koji King Crimson u toj pesmi sa albuma Cirkus dočarava, već je nešto sasvim drugačije.
Ima dosta horora.
Nije slučajno što je ta priča na prvom mestu, zato što ona je jedna od tih u ovoj zbirci koje lično najviše volim, pošto je za mene bila nešto novo. Da, na neki način sam ponovo eksperimentisao, ponovo otkrivao mogućnosti da povežem na izgled nespojive stvari, tematske, atmosferske, motivske, već kakve god. A inače, ona je bila napisana za zbirku, odnosno antologiju priča posvećenih Golubcu i legendama o Golubcu. I kada sam malo čitao o tim golubačkim legendama, video sam koliko se tu zapravo prelamalo civilizacija istorijskih tih sukoba, da je tuda prolazio taj glavni put za civilizacije koje su se međusobno prožimale i sukobljavale i tako dalje. I onda mi je palo na pamet zašto ne bih iskoristio upravo taj moment da napravim takvu situaciju da se dešava to što je u priči, a da za junaka uzem jednog običnog, da kažem, neuspešnog čoveka iz Zaječara. Nije slučajno što je on iz Zaječara, pošto imam dosta prijatelja Zaječaraca, sticajem okolnosti.
Znate ih.
Tako je. Tu je i Zaječarska gitarijada umešana i tako dalje, ali ima tu i nekih drugih motiva, kao što je krađa i preprodaja našeg arheološkog blaga i tako dalje. Tako da ova priča na zapravo nevelikom broju strana pokreće neka vrlo bitna pitanja i razrešava ih na krajnje neočekivani način.
Čak tu i kao diplomirani pravnik imate šta da radite.
Pa dobro.
da primenite i neki zakon na neovlašćeno sticanje bogatstva.
Da, pa dobro, to je u drugom planu.
Zaista. Da, naravno. I šta se tu događa? Tu se događa neka vrsta spoja između sveta mrtvih i sveta živih preko jedne jaruge koja je u stvari simbol nečeg.
Zapravo sveta prošlosti i sveta sadašnjosti.
Zahvaljujući vašem glavnom junaku, skončaju tek u ovim vremenima.
Tako je.
Inače, davno bi oni bili...
Upravo tako. Ja ne bih želao, što bi rekli klinci, da spoilujem mnogo čitalcima, odnosno da razotkrivam previše toga od ranje i zapleta priče. Pa ne bih dalje komentarisao, mislim, prosto volim tu priču i drago mi je što je na prvom mestu i što se uredništvo i redakcija Lagune saglasila sa tim.
Ali ipak, recite, taj horor, zaista su ti elementi veoma naglašeni. Kada on bez ikakve empatije ljude iz prošlosti u sadašnjosti
No, on ih tako sagledava. Dakle, da. te namernike ove, on smatra već mrtvim. Dakle, a ono što oni sa sobom nose, koliko god bilo ove, bezvredno u njihovo vreme, veoma je vredno u naše doba kao ove, neki arheološki artefakti i stvar koja može da se dobro proda na crnom tržištu. Tako da empatije u njemu nema zaista prema njima, jer on u njima ne vidi ljudsko biće.
Skrobunja je brz, efektan, čitam reči profesorke Ljuštanović-Pešikan, ekonomičan u pripovedanju, iznad svega privlačan i zavodljiv, bez trivialnih obrta. Eto, to je u najkraćem ono što je profesorka Ljuštanović rekla o vama, a ja mislim da uz vas ide i definicija Bifonova da je stil sam čovek.
Pa dobro, ima tu još jedna stvar, recimo svojevremeno je King govorio kako svi kritičari za njega kažu da je njegov stil, da je glavna odlika njegovog stila to što on nema nikakav stil. I sada šta poverati, ja zaista ne znam šta je moj stil, nisam siguran da bilo koji pisac može da to definiše sam za sebe. Prosto kad sednete i počnete pišete onako kako znate i kako umete i kako vas inspiracija nosi, ono što je finalni proizvod jeste stil, ali ja to nikad ne analiziram, to prepuštam zaista ljudima koji se u to razumeju, kao što je doktor Kaljilja.
Da, a recite, ova priča, juče je bio novi dan.
Da.
Ni ta priča se žanrovski baš ne uklapa u fantastiku i ona deluje vrlo realno.
Jeste, ona je pisana...
Povod je iz stvarnog.
Da, naravno. To je priča pisana za antologiju domaćih priča posvećenu NATO bombardovanju. To je priredio izdavač Solaris iz Novog Sada. Vasa Pavković je uređivao tu antologiju i to je jedna od veoma mnogo kvalitetnih priča naših savremenih pisaca koje se bave tom tematikom. Dakle, evo, na današnji dan je počelo to bombardovanje pre koliko godina, pre 21 godine. Jel? Znači, punoletni smo i po američkim merilima što se toga tiče. I ja sam nekako uzeo sam za povod ono bombardovanje u kojem je stradala bolnica Dragiša Mišović.
Porodilište.
Da, iskoristio sam za ambijent i sobstveno iskustvo od pre par godina kada sam boravio u bolnici, pa možda zato ta priča deluje tako realistično, a taj fantastični moment je nekako potisnut u drugi plan.
Ja bih vas evo zamolila da pročitate vi ovaj zadnji deo pripovetke.
Dana 20. maja 1999. godine, dakle to je kao napomena na kraju, za vreme bespravne i bezobzirne agresije NATO pakta na tadašnju SR Jugoslaviju, projektilom je gađan kliničko-bolnički centar dr. Dragiša Mišović u Beogradu. Tom prilikom poginula su sedmorica gardista vojske Jugoslavije i troje pacijenata. Ova priča je posvećena njima i svim drugim nedužnim civilima koji su za 78 dana trajanja vazdušnog napada stradali od bombi i raketa naprednog i demokratskog sveta. Slava im.
Gorane, kako ste vi ušli u svet književnosti? Vi ste diplomirali pravo, prevodilac ste, ušli ste i u svet izdavaštva. Imali ste ili još uvek imate izdavačku kuću Paladin?
Izdavačka kuća postoji, ali ne objavljuje knjige, bavi se nekim drugim poslovima, da kažem. Tako da vidjet ćemo, ako nekad kucne taj čas da se ponovo aktivira što se izdavaštva tiče, vidjet ćemo. Možda će se to i desiti.
Jako vam dobro stojete rukavice hiruške, delujete kao hirurg.
To ni vama ne stoje loše.
Da, evo, ja ću u nekoj delatnosti medicinskoj da ostavim utisak kao da jesam.
Dakle, ja sam počeo malo ambicioznije da pišem negde još dok sam bio u srednjoj školi, tamo negde treća, četvrta godina. Bio sam pod velikim uticajem časopisa Sirius, koji je u to vreme izlazio i svi smo ga čitali, svi mi koji smo volili naučnu fantastiku, a većina gimnazijalaca jeste. kao i ediciju Kentaur, i nekako inspirisan svim tim stvarima, a i pošto se ovaj, u redakciji Siriusa pojavila ideja da raspišu konkurse za domaće priče, ovaj, pomislio sam pa što ne bih probao. Sećam se, prva koju sam napisao i koju sam im poslao bila je odbijena kao ovaj, nedovoljno dobra. I zaista je bila bez veze sad kad pogledam tako, ali godinu dve kasnije, ovaj, kad je prošla vojska i kad sam krenuo sa studijama, počeo sam da idem redovno na sastanke Društva ljubitelja fantastike Lazar Komačić, i tamo sam susreo ljude koji su se zaista bavili fantastikom.
Bili ste čak i predsednik tog društva.
To je bilo kasnije, da, sredinom 90-ih, ali tada, početkom 80-ih, ja sam se našao u društvu ljudi koji su već plivali u našoj fantastici kao u ribu u vodi. To je bio Zoran Živković, to je bio Vovan Knežević, dakle, stariji malo pisci, Zoran Jakšić, Lazović i tako dalje, i prosto učio sam od njih. A i Društvo ljubitelja fantastike Lazar Komačić imalo svoj interni konkurs, pa sam ja onda počeo da pišem i za taj interni konkurs, pa je Boban Knežević sa svojom izdavačkom kućom Znak Sagite pokrenuo konkurs za domaće prozne tekstove u formama od minijature pa do novele, pa sam i tu učestvovao, i onda nekako kroz to se brusilo to moje pisanje u smislu interesovanja, motiva, stila. I naravno bio sam pod uticajem horora prevashodno Stephena Kinga, tad sredinom 80-ih, i to je bio onaj konačni impuls koji me gurnuo da pišem i da pokušam nekako da oponašam te uzore, a da dam neku opet našu notu. I to je bilo vreme kada su naši pisci počeli našu fantastiku pišu u domaćem ambijentu, zanemarujući angloamerički, koji je do tada preovlađivao, tako da više nismo pisali pastiše, nismo pisali o nekim Johnovima, Smithovima u svemiru, nego su tu bili naši ljudi, naše podneblje. Tu je prevashodno prednjačio Dragan Filipović sa svojim pričama sa Kosova, iz Užica i tako dalje, i to je bio pokazatelj za nas mlađe, malo mlađe i neiskusnije, kako mi treba da radimo. Onda sam ja naravno počeo da kombinujem tu našu stvarnost, naš ambijent sa najneverovatnijim idejama za budućnost, i dobio sam razne interesantne kombinacije koje su ljudi volili da čitaju.
A dobijali ste i nagrade, dobili ste nekoliko nagrada u tri kategorije, Lazar Komarčić.
Da, pa to je bilo za kratku priču, za novelu i za roman. Za roman, kada sam objavio, to je bio zapravo sam izdat, moj prvi roman Nakot, on je objavljen, njegovo prvo izdanje je objavljeno kao specijalno izdanje časopisa odnosno emitor koji je objavljivalo Društvo Lazar Komačić.
Možemo li o nagrađenim knjigama kasnije, pošto naravno, malo predahnemo?
Naravno. My friend is feels there appointed. They keep trying to tell me here. All you want to do is use me. But my answer, and all that use me stuff. Till you use me up. Until you use me up. My brother sit me right down and he talked to me.
that I ought not to let you just walk on me. And I'm sure he meant well. Yeah, but when I talk was through, I said, brother, if you only knew, you'd wish that you were in my shoes. You just keep on using me until you use me up. Until you use me up. Sometimes that's true, you really do abuse me. You get me in a crowd of high class people, and then you act real rude to me.
Gorane, evo, rekli ste nešto o nagradi koju ste dobili u oblasti proze. Nagrađeni ste priznanjem Lazar Komarčić, a dobili ste i za novelu i za prevod.
Meni su te nagrade izuzetno drage, zato što u vreme kada su se dodeljivale, ta praksa je odavno već prestala, ali tada to je, dakle, bilo u vreme kada je društvo procvetalo, a to su bile rane 90. i sve negde do pred kraj 90. Te nagrade su dodeljivale vaše kolege, dakle, oni koji su vam ravni i koji najbolje znaju šta ste uradili i da li ste ih zaslužili. Tako da, tako je bilo sa Nakotom, tako je bilo sa nagradom za novelu Gumena duša, koja je bila deo projekta koji sam ja radio sa Rastom Ćirićem, sa ponovnim izmaštavanjem nikada objavljenih pesama Beatlesa, i ta novela je bila zasnovana na toj celoj priči. Ja sam malo otišao u budućnosti i pisao o nečemu što se dešavalo daleke 2015. godine, pa smo pre 5 godina Rastko i ja malo razgovarali upravo o tome šta smo pogodili, šta nismo, ali taj projekt je zaista bio potpuno izuzetna stvar i meni je drago što sam u njemu učestvovao i što su mnogi drugi istaknuti umetnici, među kojima i Igor Kordej, naš čuveni autor stripa, kao producent učestvovao i dizajnirao finalni izgled box seta koji se pojavio pre nekoliko godina i koji se sastoji od dva CD-a sa muzikom, od dokumentarnog filma Dinka Tucakovića o celom projektu i dve knjižice. Jedna od tih knjižica je upravo novela Gumena duša, koja je tada bila nagrađena. A treća nagrada je bila za prevod, u stvari to je bilo za prevod priča Iana McDonalda, koje sam ja priredio u jednoj maloj zbirci pod naslovom Plavi motel. Ja sam u to vreme pokrenuo svojevrsnu ediciju takozvanih chapbooks. To su tada, tokom 90-ih, to je bio izraz za knjižice malog tiraža i malog obima, koje su se štampale za tačno poznatu publiku i u okviru aktivnosti društva Laza Komačić. Ja sam objavio 6 ili 7 takvih knjižica sa najrazličitijim temama. Jedna je bila recimo zbirka horor priča autorki proze strave i užasa, a jedna od njih je bila i ta zbirka Plavi motel Jana McDonalda. I pošto sam ja bio lično oduševljen McDonaldovom prozom, kasnije sam nastavio da kroz svoju izdavačku kuću promovišem njegove knjige i da ih prevodim, a evo sad mogu da obavestim i čitaoci i slušaoce ekskluzivno da će dalje objavljivanje knjiga Jana McDonalda preuzeti Laguna i krenut ćemo, pošto ću ih ja prevoditi, ne dam nikom drugom, krenut ćemo od trilogije Luna, koja je vrlo, vrlo aktuelna i po kojoj se snima TV serija, tako da bit će još knjiga Jana McDonalda kod nas, a sve je to eto počelo tih davnih 90-ih kada sam ja prevodio njegove priče iz raznih antologija i zbirki i pakovao ih u takve chapbooks formate.
Da, vi ne samo što ste napisali knjigu Kad kažem da sam tvoj o rock'n'rollu u Beogradu 80-ih, vi ste i muzičar. Ja sam vas slušala u jednoj situaciji.
Pa nisam ja muzičar.
Ne, bilo je dobro. Vi i čerka ste zajedno nastupili. A ta situacija je sledeća, da je Laguna, vaš izdavač, jeste Lagunin autor, upriličila jedan lep susret sa...
A to je bila proslava 20 godina Laguna.
Da, i onda su kao u ulozi muzičara se pojavili, dakle, oni koji to jesu, njihovi autori.
I oni koji
autori.
To nisu, kao ja.
Da. Njihovi autori, pa ste i vi bili pa to, u toj ulozi.
To je ono, znate, volim da pevam, jezda ne umem, ali eto. moja čerka, mlađa
čerka... To bili
ste
zapaženi na toj večeri.
Moja mlađa čerka Teodora je iz nekog razloga krenula da sama uči da svira banjo pre nekoliko godina. Mislim, iz nekog razloga ona sluša country muziku i ovu Amerikanu uz mene dugi niz godina, a inače je završila srednju muzičku, saksofon na jazz odseku u Stankoviću, svira klavir i tako dalje, i odjednom je nešto dunulo da hoće da svira banjo i onda je ona to počela pre nekoliko godina i naravno krenula da napreduje neverovatno, pa smo onda mi u kućnoj varijanti tako svirali zajedno neke country pesme i ona je žarko žela da ima priliku negde nastupi. I onda kad se ta prilika ukazala, ja sam to zapravo zbog nje uradio, a ona evo sad streamuje na internetu, trenutno je doduše u Švedskoj, ali to nije toliko bitno. Dakle, interesantno je to što ta nova generacija želi da podeli sa svima to koliko napreduje u nečemu i zaista od tih njenih prvih streamovanja Teodora je danas napredovala do toga da zaista umešno skida stilove najpoznatijih banjo svirača američkih i svetskih i svaka je čast na tome, šta drugo da kažem. A moje sviranje i pevanje, mislim, je više hobi od gimnazijskih dana pa do danas, mada sada sve ređe.
Da, a recite, šta ste uradili sa onom namerom da sa svojim prijateljem, čini mi se, pišete knjigu o Leonardo i Michelangelo?
Pa nije to knjiga o Leonardo i Michelangelo, oni su tu uzgred pomenuti, počeli smo da radimo na tome, Ivan Nešić i ja. Ivan Nešić je takođe jedan od...
Knjige u četiri ruke.
Da, jedan od najpoznatijih pisaca žanrovske proze
figurativno rečeno.
Da, to je knjiga koja bi trebalo da bude završena do kraja ove godine, pa Laguna je takođe potencijalni izdavač i nadam se da će biti interesantna, jer ja sam dosta entuzijazma uložio u to, a inače osnovna ideja je Ivanova, pa zbog toga radimo zajedno i onako, mislim da će to da bude neka vrsta kombinacije tajne istorije, horora, trilera i eto.
Svih žanrova.
Dešava se u viktorijansko doba, ne želim dalje da otkrivam više detalja, ali imaju neke veze i Leonardo i Michelangelo. odnosno njihove beležnice.
Da, evo, vi ste nam rekli i šta pripremate za budućnost, a kada je reč o prevođenju, samo mi recite svoju definiciju. Htela sam u jednom momentu da vas pitam, da li, samo odgovorite kratko na to pitanje, da li prevod proznog dela može, najbolji prevod proznog dela može da učini prozni pisac koji je i prevodilac? I da li pesnika sa stranog jezika, recimo na srpski, inostranog nekog pesnika, značajnog, može samo da prevede pesnik u onom najboljem doživljaju poezije?
Mislim da ovo drugo, dakle, za pesništvo, da je tako. Zaista. Ja se uvijek nađem u nebranom grožđu kad treba da prevodim neke u okviru proznog teksta neke citate iz poezije. I onda, naravno, ono što uvek radite jeste da potražite da li već postoji prevod na našem jeziku. Često je to nemoguće uraditi, pa se onda nekako snalazim. Očigledno mi to ne leži, što za prozu ne važi. Dakle, čovjek treba da bude pesnik ili pesnička duša da bi
mogao poeziju da prevodi.
I naravno da poznaje odlično oba jezika. To naravno važi i za prozu. Mislim da čovjek mora da ima osjećaj za to. Ne mora on da ima formalno obrazovanje za prevođenje, ali ako dovoljno poznaje jedan i drugi jezik i ima osjećaj za ritam...
I ako je dobar u svom jeziku.
Apsolutno. Dakle, preosobno mora da ima odličan rečnik sobstveni i da bi mogao da traži najbolje moguće kombinacije za...
Sljedeći put kad budem radila temu sa prevodiocima i vas ću uvrstiti u...
Evo, ja ću vam samo reći
ta imena.
Šta trenutno prevodim za Lagunu.
Kraj. Recite, brzo.
Biografiju Janis Joplin.
Eto, odlično. Eto. Hvala vam. Naš gost bio je Goran Skrobonja, pisac, a mi smo danas realizovali ovu emisiju u sljedećem sastavu. Tonska realizacija Igor Ristić. Muzički urednik je Predrag Vasić, organizator Božidar Ljubišić, autor i urednik Meliha Pravdić.
Navenida Marginal, no lua de madrugada, usted brinca no soltar, usted brinca mai mas vai. Oi, que sabura, da brincar na meitriola, na silêncio de madrugada, no rimar das quebra-areia. Na avenida marginal, no lua de madrugada, está brinca nosso andar, está brinca mãe, mas vai. Oi, que sabura, da brincar na meitriola, no silêncio de madrugada, no rimar das quebra-areia. Nida marginal é que tá na moda. Na avenida marginal é que tá morre peixe. Oh Jack, bem nesse calor de madrugada, bem nesse calor não tá pra cessar. Vida marginal é que tá na moda. Na avenida marginal é que tá morre peixe. Oh Jack, bem nesse calor de madrugada, bem nesse calor não tá pra cessar. Calor de madrugada, menos calor no te pasa sa. Na avenida marginal, no lua de madrugada, está brinca no soltar. Está brinca mãe, mas vai. Oi, que sabura, da brincar na meitriola, num silêncio de madrugada, tu vi martas quebra na areia. Na avenida marginal, no lua de madrugada, está brinca não soltar, pode estar brinca mãe, mas vai. Oi, que sabura, da brincar na meitriola, num silêncio de madrugada, tu vi martas quebra na areia. Avenida marginal é que tá na moda. Na avenida marginal é que tá morre peixe. Ojak, ven escalón y madrugada, ven escalón.